Fjalët e urta, kapitulli 3. Biri im, mos harro mësimet e mia dhe zemra jote letëruaj urdhërimet e mia, sepse do të të shtohen ditë gjata, vite jetë dhe paqe. Mirësia dhe e vërteta mos të lënë gjinkur. Lidhi rreth qafës, shkruaj mbi tabelën e zemrës sate. Do të gjesh kështu hir dhe arsye në sytë e Perëndisë dhe të njerëzve. Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoj në të gjitha rrugët e tua, dhe ai do të drejtoj shtigjet e tua. Mos e mbaj veten të ditur në sytë e tu, ki frikë nga Zoti dhe hiq dorë nga e keqja. Kjo do të jetë shërim për nervat e tua dhe freskim për kockat e tua. Ndero Zotin me pasurinë tënde dhe me prodhimet e para të çdo të ardhurë që ke. Ambarët e tu të gruri do të jenë plotë për plotë dhe vozat e tua do të gufojnë me musht. Biri im, mos e përçmon dëshkimin e Zotit dhe mos urrej qortimin e ti, sepse Zoti qorton atë që do, si një baba djalin që ati i pëlqen. Luma i njeri që ka gjetur diturin dhe njeriu që ka përftuar arsye. Sepse fitimi ti është më i mirë se fitimi i gjendit dhe fryti i ti vlen më tepër se ari i kulluar. Ajo është më e çmuar se perlat dhe mbar gjërat më të këndshme nuk mund të barazohen me të. Gjatësia jetës është në të djathtë të saj, pasuria dhe lavdia në të majtë të saj. Rrugët e saj janë të kënaqshme dhe në të tërë shtigjet e saj mbretëron paqja. Ajo është një dru jetës për ata që e kapin dhe lumë ata që mbajnë fort atje. Me diturin Zoti krijoi tokën dhe me zjuarsinë i bëri të qëndrueshëm qetë. Me diturinë e tij u hapën hunerat dhe ret japin vesë. Biri im, këto gjëra mos u largofshin kurrë nga sytë tu. Mbaj diturinë dhe të menduarit. Ato do të jenë jetë për shpirtin tënd dhe një zbukurim në qafën tënde. Atëherë do të ecësh i sigurt në rrugën tënde dhe këmba jote nuk do të pengohet. Kur do të biesh për të fjetur, nuk do të kesh frikë. Po, do të biesh dhe gjumi yt do të jetë i ëmbël. Nuk do të druash llahtarin në papritur, as shkatërrimin e të pabesëve kur do të ndodhë, sepse Zoti do të jetë pranë teje dhe do të pengojë që këmba jote të kapet në ndonjë lak. Mos i refuzo të mirën atij që i takon, kur e ke në dorë ta bësh. Mos i thuaj të afërmit tënd, shko dhe kthehu. Do të të jap nesër, kur e ke me vete gjën e nevojshme. Mos kurdisasin të keqë kundër të afërmit tënd, ndërsa i banon me besim bashkë me ty. Mos bëj padi kundër askujt pa shkak, po të jetë se nuk të ka bërë asnjë të keqe. Mos ki zili njeriu në dhunshëm dhe mos gjithë asnjë nga rrugët e ti, sepse Zotin e verit njeriu në çoroditur, por këshilla e ti është për njerëzit e ndershëm. Mallkimi i Zotit është në shtëpinë të pabesit, por ai bekon banesën e të drejtëve. Me siguri ai tallet me tallësit, por i fal të përvuajturit. Njerëzit e urtë do të trashëgojnë lavdin, por turpi do të jetë trashëgimia e atyre që nuk kanë mendë.